Areena.
Tämä on X-Faktori, podcast, jossa nainen tekee ihmiskokeen ja ottaa yhteyden jokaiseen eksäänsä vanhimmasta uusimpaan ja tutkii, mitä on oppinut matkan varrella. X-Faktori, kausi 1, jakso 2.
Mä oon seksuaaliterapeutti Maria Kilström ja tämä on rehellinen matka mun suhteisiin. Samalla se on peili sulle, sun elämääsi. Keikyn kanssa kestää ja viestejä vaihdellaan. Sitten tärppää, kun saan eksääni Mikkoon yhteyden. Soitamme ja alamme suunnitella, missä tapaamme. Mikko ei ole vain yksi poikaystävä muiden joukossa, vaan toinen elämäni rakkauksista. Hän on eksistäni se, jota eniten olen loukannut, vaikka olen myös rakastanut häntä eniten. Tunnen vatsan pohjassani epävarmuuden aallon. Mulla on hänelle kysymys, mikä on vaivannut mua vuosikaudet. Rakastuin ensi silmäyksellä. Kohtaaminen kadulla, yöhotellissa. Me alettiin nopeasti seurustella. Mikko on edelleen mun ajatuksissa elämäni toinen suuri rakkaus. Me oltiin rakastavaisia, rakastajia ja ystäviä. Meillä oli tosi hauskaa yhdessä. Urheilu oli suuri yhteinen rakkautemme. Syy eroon oli salakavalasti piilossa ja se on vaivannut mua. Se, miten rumasti jätin Mikon, hiersi mua edelleen. Meidän seurusteluvuodet olivat edelleen pääosin varsin rauhallisia, nuoruuden kuohuja laannuttua, jopa seesteisiä. Olimme hankkineet koiran lukion lopulla vauvakuumeeseen ja menimme kihloihin mun lakkiasten jälkeen. Seksi oli pitkään ihanaa, nautinnollista ja sitä oli. Mutta jossain vaiheessa aloimme kuitenkin tapella enemmän ja tylsyys ja arki nakersivat suhdettamme. Seksielämämme oli muuttunut. Hiipunut, minkä vuoksi tunsin melkein fyysistä kipua. Pelkäsin, että tätäkö tämä elämä sit on, samaan aikaan kun kaverit pailasivat vapaina. Mitä meille oikein tapahtui? Sen haluan selvittää Mikon kanssa raan rehellisesti. Emme ole kohdanneet lähes 15 vuoteen. Jännittää ihan hulluna.
Olen nyt menossa tonne mun terapiatilaan ja mulla on siellä treffit ekseni kanssa, mun nuoruuden rakkauden kanssa. Edellisestä tapaamisesta on yli 15 vuotta, melkein 20. Tosi jännä nähdä, mitä tapahtuu, kun me ollaan kasvokkain. Ollaanhan me muututtu molemmat tosi paljon.
On jopa hieman ironista historiaamme peilaten, että otan Mikon vastaan omalla vastaanotollani, jossa käy usein pariterapia-asiakkaita.
Se oli hauska, kun mä oon niin monta kertaa kävellyt tuosta kulman takaa. Ja tietenkin mä oon odottanut jotain asiakasta, mitä mä en ole aikaisemmin vaikka nähnyt. Mutta nyt mä tiesin, että siellä odottaa tuttu ihminen. Mutta sitten siinä on kuitenkin jännite, kun sä oot ollut mun entinen poikaystävä. Että sellainen pieni läpätys rinnassa.
Mietin samaa, että tunnistaanko mä sua tai jotain, että onko se niin kuin miltä he tuntuu, että se käy nyt kulman takaa, niin jotenkin siinä tuntuu, että yhtäkkiä sinne oli melkein kuin viime viikolla olisi ollut se, kun viimeksi nähtiin. Niin se jännitys karisi aika nopeasti. Siinä 20 metrissä, kun sä kävelit siitä kadunkulmasta tähän sun liiketilan ovelle.
Niin. Joo, ei se. Mä jotenkin katoin taas sun silmiä. Niihin mä silloin joskus rakastuin palavasti sun lempeisiin silmiin, mutta on niissä paljon muutakin. Ja ne oli kyllä hyvin samanlaiset edelleen. Ja sitten kun sä halasit mua, niin sekin tuntui tutulta. Siis se oli erikoista se, miten keho muistaa. Ja sitten, en mä tiedä, se samaan aikaan silleen, että ei siitä nyt hitto voi olla 20 vuotta, että miten sä voit olla noin saman näköinen edelleen, miten sä voit tuntua niin tutulta. Kuulostat ihan samalta.
Mulla oli vastaava ajatus, että mä voin käsitellä, mihin tässä oli niin kuin välissä melkein 20 vuotta hävinnyt, että nyt sitten kun tuossa hyvin nopeasti niin kuin muutamassa minuutissa se kävi, että kyllä sä, niin kuin sama Mariahan sä oot siellä, vaikka tästä näitä vuosia on vierinyt. Että. Ja se oli itse asiassa aika kiva huomata.
En mä tiedä, onko sä kauhean usein treffannut eksien kanssa. Onko tämä niinku kuulostaa ja Mikko sun tämän niinku, hei 20 vuoden jälkeen, että palattaisiko miettiä, että mitä silloin?
Joo, en säännöllisesti kyllä ole tällaista tehnyt.
Olemme vaihtaneet vain muutamia viestejä somessa tämän melkein parinkymmenen vuoden aikana. Mikolla on perhe ja uusi työ, sen tiedän. Hänellä menee hyvin ja hän ei vihaa minua, vaikka voisi. Mikko vastasi heti lähettämäni viestiin, jossa kerroin ihmiskokeestani. Sitten soitettiin ja hän suostui mukaan juteltua vaimonsa kanssa.
Kyynelet nousi silmiin, kun mä ajattelin, että sä voit niin lämpimästi ajatella ja kirjoittaa musta. Ja sä, siinä oli niin kannustavia sanoja ja sen lisäksi, että mä kuulen, että sul menee hyvin. Muistaaks sä yhtään silloin, kun sä oot kuitenkin se mun suuri nuoruuden rakkaus, niin mihin sä rakastuit musta? Muistaaks sä? Mikä vei Mikolta jalat alta?
No, jos ihan suoraan sanotaan, että silloin kun me kohdattiin ensimmäisen kerran, niin kyllähän se, ennen kuin mä tunsin susta mitään, ennen kuin sä olit mulle edes hei sanonut, niin mä katsoin, että tuossa on kyllä niin kaunis nainen, että... Mutta sitten tietysti siitä niin kuin hyvin, hyvin nopeasti, niin kuin ihan kun alettiin keskustelemaan ja juttelemaan ja näin poispäin, niin sieltä kuoriutui semmoinen niin kuin persona, että sä olit aika rempseä ja samanhenkinen ja löytyi sellaisia jutunjuuria tosi vaivattomasti, koska itsekin olin kuitenkin sellainen, että se oli tosi luontevaa se kanssakäyminen heti ensimmäisestä tapaamisesta lähtien, niin niistä muodostui ehkä sitten sellainen kokonaisuus, että vei kyllä multakin jalat alta.
Niin kyllä sä veit multa. Mutta mun on pakko kertoa, kun mä palasin miettimään meidän alkuaikoja, niin muistaaksä, kun oli, ne oli varmaan meidän ekat treffit, niin kuin, että ne oli sovittu sitten sen, kun me siis ollaan törmätty Espan puistossa kävelty vastaan uutena vuotena. Ja se oli kyllä siinä. Mun silmät liimautu täysin suhun ja vaan suhun. Mutta ne ekat treffit, me oltiin jossain kahvilassa, jossain trendikahvilassa foorumissa tai jossain. Ja mä en ollut ikinä käynyt sellaisessa, silleen niin kuin sä olit niin jotenkin helsinkiläinen ja mä olin sellainen maalaisjuntti.
Ja mä en ole helsinkiläinen. Niin,
mutta sä tunnuit siltä. Ja mä muistan, kun sä kysyit, että mitä kahvia sä otat, niin mä olin ihan silleen, että en mä tiedä mitään muuta kuin kahvia. Ja sitten sä kysyit, että en tuleeko mustana vai tuleeko tähän jotain muuta. Niin sitten kun sä otit mustana, niin mä en uskaltanut sanoa, että maidolla. Ja se maistui ihan hirveän pahalta se kahvi. Ihan siis hirveetä. Ja mä jännitin jotenkin niin paljon, että mä nolaa itteeni, kun sä olit jotenkin niin ihana ja coolia.
Kyllä, se oli sitten tosi jännä paikka mullekin sinne kahvilaan tulla ja sitä oli monta kertaa miettinyt, miten se keskustelun avaisi tai mitä kannattaisi sanoa, että vaikuttaisi mahdollisimman fiksulta ja pääsisi vielä sitten laskutavasta riippuen toisille tai kolmansille treffeille.
Mutta onneksi pääsin. Pääsit. Aika äkkiähän se sitten muuttui seurusteluksi. Ja sitten mä muistan meidän sen, niin kuin mä tuossa sohvalla äsken sun sanoin, että mulla tuli mieleen. Jostain syystä, kun salkkareista oli juttu lehdessä hiljattua, niin mulle tuli mieleen se, että siinä meidän kiihkeässä suhteen alkuvaiheessa meillä oli tavana ennen salkkareita harrastaa seksiä saman tien, kun se loppu jatkaa. Et mä en tiedä, miksi mulla tuli tää mieleen, kun mä luin Iltalehden viihdeuutisia. Et se oli meidän tapa pitkän aikaa, aina kun me oltiin yhdessä, jos tuli salkkarit.
Silloin ei ollut niin helppoa kuin nykyään, että voi katsoa milloin vaan niin, jakso. Se piti olla paikalla silloin.
Ei, se oli 19.30 ennen, piti lopettaa ja sitten 20.00 sai jatkaa taas. En mä tiedä, muistaako sä tätä ollenkaan?
Totta kai.
Mutta se oli mun mielestä
Enkö mä sit pakottanut sua kattoo Emmerdaleä, koska se kuuluu omaan...
Pakotin. Ja silloin juotin kahvia. Silloin ei ollut seksiä. Siihen piti keskittyä.
Joo, kyllä. Pitää paikkansa.
Joo, mutta se jotenkin se, kun mä palasin miettimään meidän suhdetta, niin se oli mulle tosi tärkeää sen takia, että sä oot mun toinen elämän rakkaus. Ja silloin, kun viime vuonna multa löytyi syöpä, niin, ja silloin mä en tiennyt heti, että mikä se tilanne on, niin silloin mä myös ajattelin, että jos jostain syystä mulla loppuu aika liian aikaisin, niin mun täytyy sulle saada sanoa tietyt asiat myöskin, että sä kuulet ne multa. Ja että sä tiedät, kuinka tärkeä ihminen sä oot mulle aina, vaikka me ei olla enää yhdessä. Koska ne vuodet sun kanssa, ne helli mua, ne teki musta ihmisen, mikä luottaa rakkauteen ja uskoo, että sitä rakastetaan. Että sä vahvistit sitä ehkä, mikä mun vanhempien avioron takia sai särön. Koska sä kohtelit mua niin hyvin.
No kiitos. Ja ei mulla tietenkään ollut mitään muuta. Tai niinhän se oli. Tietenkin, että sitä mä annoin takaisinpäin, mitä mä sain sulta. Että ihan tunne oli niin kuin molemminpuolinen, että kyllä sä pidit musta niin kuin todella hyvää huolta ja mun oli, ne oli niin kuin tosi, tosi hyviä vuosia mun elämässä ja voisin myös niin kuin tässä nyt 20 vuotta myöhemmin todeta, että sinäkin olit toinen mun elämäni suurista rakkauksista, että siinä mielessä asiat on mennyt niin kuin samalla lailla.
Kiitos. Tunne oli molemminpuolinen.
Ehdottomasti. Ja kyllähän siitä niin kuin ehkä kertoo senkin, että todella vaikea olisi kuvitella, että mä minkään muun suhteen jälkeen olisin tällaisia asioita puhumassa eksän kanssa. Niin tähän oli esimerkiksi tosi helppo suostua, että ei siinä tarvinnut kauhean pitkään miettiä, että koska muistot on hyviä, niin...
Ihmettelen, miten luontevaa Mikon kanssa on jutustella. Välillä syvää, välillä ihan turhanpäiväistä höpötystä ja naurua. Tunnelma muuttuu yhtäkkiä vakavaksi.
Mulla on ollut tosi vahva tunne, kuinka paljon meidän suhteessa on hyvää. Siellä on paljon rakkaita muistoja. Ylipäätään niin kuin, no, se tunne siitä, että... Että mä muistan sut läpi elämä, ihan sama mitä tapahtuu, niin sulla on paikka mun sydämessä. Ja mä oon itse asiassa omille lapsille sanonut, ja Mattikin tietää, että kyllä mä rakastan sua aina jollain tavalla. Että se, ei se hävii. Että se on, se ei vaivaa, mutta se on ja pysyy. Että niin vahva jäljen sä jätit muhun. Enkä mä haluu luopua siitä edes. Mut sen takia niin mun mielestä ehkä pelottavinta ja toisaalta tärkeintä olisi nostaa esiin se, miten meidän suhde loppui.
Niin, se oli kyllä aika kova paikka, miten se loppui ja miten siitä sitten mentiin eteenpäin.
Ja se, miten mä jätin sut, on asia, mitä mä häpeen mun elämässä kaikista eniten. Että se on mun mielestä raukkamaisin ja tosi ilkeästi tehty ihmiselle, ketä rakastaa eniten maailmassa sillä hetkellä. Ja niin kun, se on raukkomaista sen takia, että mä lähdin karkuun ja jätin sut yksin. Enkä mä ole silti kaikkien näiden vuosien jälkeen vielä osannut ratkaista sitä, että miten mä olisin osannut ja uskaltanut kertoa sulle, miltä musta silloin tuntui ja mikä ajoi mut siihen pisteeseen, kun musta tuntui, että mä en itsekään oikein löytänyt sille sanoja, vaan mä olin vaan kuin joku tosi, mä olin tosi ahdistunut ja nurkkaan ajettu omassa päässäni.
Mutta ei kai tuommoisessa tilanteessa nyt oikeasti silti ole mitään helppoa tai välttämättä oikeaa ratkaisua tai ainakaan sellaista ratkaisua, mikä ei satuttaisi toista. Että jos tilanne on se, että parisuhde pitää päättää tai se tulee päättymään ja sitten siinä ei ole siinä vaiheessa sitä yhteistä ymmärrystä tai että se tulee yllätyksenä toiselle, niin okei, tietysti asioita voi silloin tehdä monella tapaa, mutta oishan se satuttanut joka tapauksessa, oli se ollut mikä tahansa, että ei siinä, sellaista ei olisi voinut olla, että mä olisin säästynyt sydänsurulta siinä tilanteessa.
Mä oon silti ihan hirveän pahoillani edelleenkin siitä, mitä mä tein sulle.
Suhteemme loppupuolella ahdistuksen tunne oli koko ajan paisunut musta salakavalasti. Me yritettiin Mikon kanssa puhua, mutta solmut suhteessa ei auennut, eikä me osattu hakea apua. Kaikki vaan hokivat mulle Mikon olevan täydellinen mies. Olimme tekemässä asuntokauppoja. Juuri ennen paperien allekirjoittamista tajusin, että olin tekemässä elämäni pahimman virheen. Mun oli pakko lähteä ennen yhteistä omistusasuntoa, ennen naimisiinmenoa ja vauvaa. Soitin ystävälleni kesken koulupäivän ja sanoin, että tänään lähden. Itkin, tärisin ja olin peloissani. Hain mun ja poikaystäväni kodista urheilukassillisen vaatteita ja jätin kihlasormuksen pöydälle sillä aikaa, kun Mikko oli töissä. En voinut kohdata häntä. En uskaltanut edes puhua äidilleni. Ja vain ystäväni tiesi, minne menin. Olin lohduton, kun astuin junaan Tampereen rautatieasemalla.
Mä en ois saanut jättää vaan sitä sormusta pöydälle ja meidän kihlasormusta ja kerää tavaroita ja kadota.
Mm.
Et se oli tosi väärin. Anteeksi.
Kyllähän se veti jalat alta ja sitä, niitä palasia sai kerätä aika pitkään ja hartaasti ja välillä surettia, välillä kiukuttia, välillä ketuttia ja kaikkea muuta sitä tunneskaalaa, mitä siihen kuuluu. Mutta tietysti kun aikaa menee eteenpäin, niin asiat, aika parantaa haavat ja...
Mikko meni täysin raiteeltaan monessakin mielessä. Oli kamalaa nähdä, miten Mikko oli riekaleena, surullinen, lohduton suorastaan, kun ekan kerran näimme lähtöni jälkeen. Syyllisyys lähdöstäni suorastaan poltti sisuskalujani. Välitin hänestä edelleen valtavasti ja tiesin, että olin jättänyt hänet todella rumasti. Oma äitini ja muu perheeni ei ymmärtänyt yhtään, miten saatoin jättää unelmavävyn. Olin aivan yksin ja vain ystäväni tiesi, missä olin. Minunkin sattui ihan helvetisti ja sydämeni oli vielä pitkään rikki.
Niin vaikeita kuin se silloin oli, niin en mä silti näe, että sitä olisi voinut selvitä ilman sydänsuruja tai että ehkä jotain sellaista, mitä on nyt myöhemmin miettinyt, että olisiko niitä asioita voinut jotenkin ratkaista, mutta ei se aina ole niin helppoa siinä hetkessä. Ja edelleen tehdään niin kuin virheitä elämässä. Nyt kun me tänään nähtiin ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, niin meillähän oli vaan niin kuin molemmilla niin kuin ilo, kun me nähtiin. Että ei siinä ollut mitään sellaista, että olisi jotain haavoja revitty auki tai jotain, että olisi ollut vihanen tai muuta.
Ei, se oli ihana nähdä.
Niin,
ja nämä mun kyyneleetkin, niin se on vaan... Ehkä se on myös sitä helpotusta, että sä istut siinä ja haluat vielä puhua mulle ja et vihaa mua. Ja pystyt olla sen kaiken jälkeen empaattinen sitä mun käytöstä kohtaan kaiken sen kivun jälkeen. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että jotain apua siihen tilanteeseen me oltaisiin tarvittu, että me oltaisiin voitu jatkaa yhdessä. Mutta silloin... Nuorena, kun eroo siinä parinkympin korvalla niin, tai vähän päälle, niin ei se aika raaka sitä oli vielä ihmisenä. Ja ei silloin 2000-luvun alkupäässä ollut pariterapiaa ja muuta tarjolta ja siitä puhuttu. Tai en mä olisi osannut edes hakea sitä. Ja minä tein päätöksen erosta, vaikka jollain tavalla mä en olisi halunnut erota. Ja sittenhän mä palasin, tai sä yritit, että voitaisko me yrittää ja voitaisko me jutella. Ja mä torppasin ja torppasin.
Jotain oli muuttunut. Olin saanut mennä riittävästi ja kaipasin Mikkoa. Esikoiseni oli jo syntynyt ja oli muutaman vuoden ikäinen. Tiesin Mikon olevan Tampereella töissä. Hän omisti baarin ja suuntasin sinne ilmoittamatta.
Siellä se oli joku arki-ilta ja hiljainen ilta kuitenkin. Siellä olin iltavuorossa itsekseni. Ja sitten oli tosi vaikea uskoa, kun katsoi, kuka sinne kävelee sisään. Siellä baarissa ei varmaan silloin ollut.
Se oli yksi tai kaksi.
Niin, sit, niin.
Tai se joku, ketä oli baaritiskillä, niin sehän veetuili meille. Mä en tiedä muistaakseni sitä. Mä en tiedä, kuka se oli.
Mutta joo, se oli kyllä, mä en nyt, muisti tekee siinä mielessä tepposet, että mä en niin kuin muista kuinka pitkä aika siitä meidän erosta oli, mutta
on siitä ollut useampi vuosi. Olisikohan niin. Siitä ei ole neljä vuotta. Ei ole neljä niin. Vuotta.
Mutta
kolmisen.
Niin. Kolmisen. Eli pitkä aika, niin sitten mä.
Sä olit jo niin kuin vähän luopunut näiden yritysten kanssa.
Joo, mulla oli silloin jo.
Sulla oli kanslaksi.
Niin, esikoinen oli jo syntynyt silloin ja olin.
Ja se oli mun esikoista, se oli, oliko se vuoden verran vanhempi?
Niin. Juu, näin se oli. Ja sit, niin, tosiaan niin se oli kyllä tosi kummallinen, absurdi tilanne, kun mä katsoin siellä oviaukkoon ja sä kävelit sinne sisään ja baaritiskille.
Mulla ei ollut puhtaat jauhot pussissa.
Oli minkälaiset oli, mutta se oli kyllä tosi, niin kuin, no oli tosi ihmeelliset, sekavat tunteet, kun tulit sinne. En oikein tiedä, mitä pitäisi ajatella, mutta kyllähän mä nyt iloinen olin, kun sä tulit sinne.
Mua jännitti ihan hirveästi tulla, mutta samaan aikaan mä kyllä liitelin sinne maailmanomistajien elkein.
Et kyllähän siinä vähän samanlaiset niin kuin fiilikset muljahti sydämessä ja jaloissa, kun silloin Espala joku vuosia aikaisemmin, että.
Ja mä sain houkuteltua sut sinne teidän ravintolan keittiöön.
Kun baarin viimeinen asiakas lähti ja Mikko laittoi baaria kiinni, mä sain ylipuhuttua Mikon jollain verukkeella takahuoneeseen. Siinä me seisoimme lähekkäin, monen vuoden jälkeen, ja kipinöitä vain lenteli. Ja sitten alkoi tapahtua.
Siinä oli aika paljon sähköä.
Joo. Kyllä siinä oli, koska mulla oli se, että en mä ollut, se tuli niin yllättäen ja puskista ja.
En mä varoittanut sua mitenkään siitä.
Et.
Mutta sitten me päädyttiin ihan lyhyesti suutelemaan, se ei kauaa, koska sitten.
Niin, me päädyttiin suutelemaan ja vissiin. Mulla itsellä tuli siinä sitten tosiaan, niin kuin sanoin, niin olin parisuhteessa ja oli se esikoinen oli syntynyt. Niin sitten tietysti niin hassulta, kun jos mulla olisi joku silloin ennen esikoisen syntymää sanonut, että tällainen tilanne tulee, niin mä olin sanonut, että selvää, että hieno juttu, että nyt jatketaan siitä ja ratkaistaan ongelmat ja elämä menee eteenpäin yhdessä Marian kanssa. Mutta sitten siinä jotenkin mä vaan sanoin, että mä en pysty tähän. Että
sä siinä jollain tavalla toppuuttelit mua, koska mä olisin varmaan riisunut sulta vaatteetkin siinä, jos olisit antanut. En ole ihan varma, onko tämä mun päässä jatkunut tarina. Mutta mä muistan sen meinaan hyvin.
Et sä kysynyt muuten.
Enkä kysynyt, että saanko riisua housunne. Sä et usko, millainen tarina tämä on kuule vielä joskus vanhan kodissa, niin. Että on voinut niinku elää aikamoiseksi tarinaksi, Mikko, vielä. Mutta mä muistan sen, kun me ollaan lähetetty viestit ja mä oon ollut jo kotona.
Joo. Niin olikin, joo.
Ja sä siinä tavallaan tosi kauniisti vastasit, että kyllä sä haluaisit vastata kyllä. Mm. Mutta et nyt sulla on lapsi ja sä haluat olla kumppani ja vanhempi, etkä rikkoa tätä perhettä. Et sä et voi vastata mulle kyllä.
Niin. Ja se oli kyllä todella niin kuin vaikea kirjoittaa tai sanoa sulle, koska toisaalta niin kuin mieli halusi tehdä 180 astetta toiseen suuntaan, että se mun toinen rakkaus, mistä mä mainitsin, niin löytyi vasta myöhemmin ja mut silloin niin ajattelin, että asioita pitää tehdä oikein ja sitten kuvittelin, mikä siinä hetkessä oli sitten mun nähdäkseni se oikein. Siinä tuntui tosi niin kuin vaikealta ja vähän jopa absurdiltakin kirjoittaa sulle, että mä en voi enkä et voi koskaan tiedä, mitä mä olin niin kuin edelliset vuodet kaivannut tai olisin halunnut sun kanssa niin kuin jatkaa tai selvittää asiat ja mennä eteenpäin. Mutta sit yhtäkkiä se niin kuin tosi nopeasti se tilanne onkin kääntynyt sillä maassa, joka kirjoittaa sulle. En mä voi. Niin.
Kyllä mä itkin silloin aika isoja krokotiilin kyyneliä.
Niin minäkin.
Miten katkeran suloista se oli? Mikko oli mun mielestä täysin väärässä. Olin ihmeessäni, mutta kunnioitin hänen päätöstään sanoa ei, enkä jatkanut viettelyä. Mietin pitkään, että olinko tulkinut hänet ihan väärin, kun kohtasimme, ja nyt sai vihdoinkin kuulla hänen osansa tarinaa.
Jostain syystä, koska se oli just sinä, että sit just sun kohdalla, vaikka mä olisin halunnut taistella enemmän kuin koskaan, niin mä myös uskoin, että se ei ole mulle ei. Ja sit mun, ehkä se oli mulle joku sellainen hetki, että silloin mun piti päästää susta sit irti. Vaikka mä olin ollut se, ketä jätti, niin oliks mä päästänyt irti kunnolla, niin en. Et jopa silloin, kun mä sain mun esikoisen yksin, niin sattumalta olin synnyttämässä Tampereella, mikä ei pitänyt mennä niin, mutta sitten keskosuuden ja kesätyöpaikan takia olinkin yhtäkkiä Tampereella synnyttämässä, niin silloinkin mä vielä mietin, että ei hitto, että muutama vuosi sitten taas ollut Mikon kanssa tehty lapsi. Ja nyt mä oon täällä yksin. Sitten me ei kuultu tosi moneen vuoteen
niin,
toisista.
Niin, koska mä ehkä koin sen itse sillain, että enhän mä nyt voi olla suhun enää yhteydessä, että mitä tää on niin kuin edestakas soutamista ja huopaamista, että nyt mä oon sen päätökseni tehnyt ja sen kanssa eletään ja
sittenhän aika pian sen jälkeen, kun sä sanoit että ei, niin siitä ei mennyt kuin olikohan siitä 3 kuukautta, niin mä tapasin Matin. Ja mä muistan, olikohan se mamma vai kuka vielä, kun me oltiin Matin kanssa yhdessä veetuilija, että ootko nyt ihan varma, että haluaa olla Mikon kanssa. Et mun perhe, hän rakasti sua aina ihan valtavasti ja sä olit ihan perheen jäsen. Ja sä oot ollut puheissa sitä sen jälkeenkin, että suohan ei hylätty, että enemmänkin se oli niin päin, että mulle oltiin vihaisia.
Joo, mutta niin no se ehkä kertoo vielä enemmän myös niin kuin teidän perheestä, joka otti mut kyllä silloin heti alusta niin kuin tosi hyvin vastaan ja maailman ihanimpia ihmisiä ja kaikkea niin kuin edelleenkin teidän äiti muistaa kaikki mun merkkipäivät ja laittaa mulle onnitteluviestejä. Ja
äiti kertoo myös, mitä sun Facebook-seinällä tapahtuu mulle. Äiti kertoo, että ootko huomannut, että Mikko on ihan rakastunut.
Joo, kyllä, joo.
Ja sitten meillä oli meidän yhteinen koiravauva.
Joo, Mosse.
Mosse oli pitkä. Mosse ehti munkin lapsia vielä vähän moikkailla ennen kuin jatko matkaansa.
Joo.
Mä oon tätäkin käyttänyt itse asiassa mun luennoilla asti esimerkkinä, kuinka mä otin Mossen sun kanssa. Mulle, jos mä oon rehellinen, niin puhdas syy oli valtava vauvakuume, joten oli pakko saada jotain hoivattavaa. Ja sitten tuli Mosse.
Joo. Sitten tietysti siinä kun erottiin, niin Mossehan jäi ensin mulle, mutta sitten... Niin, kyllähän niin kuin eläimet on siinä mielessä, ne on yhtä lailla perheenjäseniä, että vaikea niistäkin on sitten luopua tai päättää, mikä on parasta. Mutta Mosse oli ensin jonkun aikaa mun kanssa. Mutta sitten tietysti Mossen viimeiset vuodet tai pitkäänkin, niin sitten me yhdessä katsottiin se, että Mossen oli ehkä sitten kuitenkin parempi olla sun kanssa, kun oli Mosselle sitä tukiverkkoa siellä enemmän, oli Karkkilassa omakotitalot, missä pääsi pihalla juokseen ja paljon ihmisiä, ketkä lenkittää ja muuta, niin sitten Mosse muutti sun luokse.
Mutta ehkä Mossen mukana myöskin sä pysyit elämässä aina, koska sä Mosse muistutti susta myös, vaikka me ei oltu tekemisissä.
Mun on pakko kertoa Mikolle vuosia sitten näkemästäni unesta.
Mä muistan, me oltiin Karkkilassa ja mä sanoin Matille siitä unesta heti aamulla, että musta tuntui ihan siltä, että Mikko antoi mulle nyt anteeksi. Ja sitten siihen samaan aikaan, en ihan tarkkaan muista sitä aikajanaa, mutta sä oot ollut jo tämän sun nykyisen kumppanin kanssa ja rakastunut ja onnellinen.
Joo, se oli kyllä sitä mä ehkä niin kuin kaipasinkin, että mä en ollut ikinä ajatellut, että voi vielä tulla toinen ihminen, joka saa vielä samalla lailla alta kuin sinä veit tuolla Espalla silloin vuosia aikaisemmin, mutta onneksi näin kävi. Mutta siinä ehkä sinne sun uneen oli ollut sitten pitkät piuhat, koska kyllä mun muistikuvan mukaan, niin mä olin jo niin kuin antanut sulle, en mä tiedä, tuntuu tyhmältä sanoa, että antaa anteeksi, koska kyllä niin kuin eroon tarvitaan aina kaksi, että ei se nyt voi sanoa, että jomman kumman pitää antaa anteeksi, mutta sillä lailla tehnyt sovinnon itteni kanssa ja sillä lailla, että mun mieleen oli vaan enää tullut vaan sellaiset, tulvinut semmoisia kauniita muistoja siitä meidän ajasta ja ei ollut mitään sellaista katkeruutta tai mustasukkaisuutta tai mitään sellaista, mitä ehkä tietysti saattoi silloin varmaan ihan aluksi olla, että kun jo tajus, että joutui luopuun susta. Niin se oli varmaan tapahtunut aikaisemmin, mutta hyvä, että se välittyi viimeistään siinä vaiheessa sitten sullekin asti.
Mietin usein, että miten selitän lapsilleni asioita, mitkä voivat samalla antaa heille eväitä elämään. Olen halunnut olla avoin ja kertoa lapsilleni myös elämästäni ennen Mattia, aiemmista rakkauksistani.
Mä mietin, että mitä sä, jos sä kerrot vaikka sun lapsille sit, kun ne on aikuisempia. No nyt ne alkaa olla jo ne vanhemmat aikuisempia, mutta mitä meidän suhde ehkä antoi sellaista, mitä sä kertoisit meistä tai mitä sä opit niistä vuosista?
No musta ehkä tuntuu siltä, että silloin kun toisesta välittää niin paljon kuin mekin meidän suhteessa sitä rakkautta oli, niin silloin siinä kyllä saa enemmän kuin antaa. Eli se, että ei se ole mikään semmoinen effortti, että jos haluaa pitää toisesta huolta tai on hyvä toiselle, niin se tulee aika luonnostaan siinä vaiheessa ja sitten se on vaan sellainen kierre, joka ruokkii itseänsä ja siitä tulee isompi ja isompi, niin ehkä jos mun pitäisi jotain niin kuin isällistä ohjenuoraa antaa, niin että yrittää löytää sellaisen ihmisen, ketä arvostaa ja tietyllä tapaa katsoo ylöspäin, niin silloin siitä kyllä itse saa enemmän kuin mitä joutuu antaa. Että sen mä oon nyt pari kertaa elämässäni kokenut, niin voin puhua jo eksperttin.
No kyllä sä aika ekspertti olet. Ja se on kyllä aikamoinen rikkaus antaa lapsille, että voi kertoa, että on saanut kokea kaksi suurta rakkautta. Ja kyllä mä oon myös nyt, kun lapset on vähän isompia, niin mitä mä oon ehkä sustakin just kertonut, että sitä aina sanotaan, että kyllä sä tiedät, kun sä oot oikeasti sit rakastunut ja joku vie jalat alla ja vaikka mä oon kuinka terapeutti ja on tieteellisiä kirjoja ja tutkimustietoa, mutta se on kyllä myös oikeasti, mä koen edelleenkin, että se on niin vahva tunne, mikä mulla on ollut suhun tai Mattiin, että ei kukaan muu aiheuttanut sitä. Pulinat pois. Sä oot mun mukana, jos mä saan vanhainkodissa olla ja selittää tarinoita, niin siellä seikkailee Mikkokin. Toisaalta mä oon ihan sairaan onnellinen ihan sydänjuuriani myöten, että sä oot onnellinen ja sulla on ihminen, ketä selvästi rakastaa sua ja sulla on hyvä olla, koska tuossa kun sä odotit, niin mä näin myös onnellisen miehen, millä on hyvä olla.
Joo, samoin tietysti sit ehkä jotenkin tuntuu myös sellaista, että kyllähän siinä on tarvinnut sit siinä välissä kahlata, että no, mä arvostan näitä mun hyviä parisuhteita ja suuria rakkauksia niin kuin tosi paljon, mutta kyllä se pistää vielä perspektiiviin senkin, kun sitten on siinä välissä ehtinyt näkemään kaikkea sellaista, että ei se aina ole niin, että et joskus ne magneetit enemmän hylkii toisiaan, kun menee toisiaan kohdea asiat, ei ole niin helppoja tai löydy sellaista sielun kumppanuutta.
Hyvin sanottu.
Niin sitten se nostaa tätä vielä niin kuin enemmän osa arvostaa sitä, että kun sellaiseen on törmännyt.
Kyllä. Ja ainakin sen jälkeen, kun mä jätin sut ja lähdin, niin mä kyllä monta kertaa sain kirjaimellisesti lunta tupaan siitä, että ei kaikki kohtele mua niin hyvin. Että ihmiset voi olla ilkeitä ja julmia ja pettää ja paljon sellaisia asioita, mitä mä aika naivisti silloin meidän turvallisen suhteen jälkeen en osannut edes ajatella, että voisi tapahtua ja tulla. Mutta ehkä se suojasi myös mua niissäkin hetkissä, se miten sä olit kohdellut mua, että mä tiesin, että mua ei saa kohdella näin.
Joo.
Että mä otin ja lähdin kyllä sitten turvaan. Sen mä haluan sanoa oikeasti, että kiitos, että sä oot mun elämässä nyt ja niistä yhteisistä vuosista. Että ne on tärkeä osa sitä mun historiaa, mun käsikirjoitusta. Ja oli ihana itkeä tästä tänään, että just sun edessä.
En mä tiedä, mitä mä voin sanoa, mutta meillä oli se meidän suhde ja sitten elämät vei, miten vei ja kaikki meni hyvin ja silloin varmasti silläkin tekemistä, että me opeteltiin sitä hyvää parisuhdetta yhdessä.
Niin sieltä. Se on, onneksi sä sanoit sen tuossa jo sohvalla, että siinä on ollut ihan sellainen armollinen ja lempeä itseä kohtaan, että oltiin ihan aika nuori. Mutta hyvin me vedettiin.
Kyllä.
Sano vaan.
En mä nyt tiedä, mitä mä sanon. Jotenkin.
Ehkä me voidaan laittaa tää purkki.
Joo. Selkeästi olet sama Marja, minkä silloin opin tuntemaan. Ja sitten näen tässä vielä, että kaikki asiat on hyvin ja järjestynyt puolin ja toisin, niin. Mikäs tässä sen parempaa?
Samoin, Mikko.
Halaamme ja Mikko lähtee. Mietin tapaamistamme ja tajuan, että olemme istuneet yhdessä monta tuntia ja meillä oli aidosti hyvä olla. Kun mietin anteeksi pyyntöäni ja sitä, että sain Mikolta anteeksi julmaa jättämistäni, kyyneleet alkoivat vaan valua. Se itku oli tosi puhdistava. Kun jätin Mikon, olin ahdistunut, peloissani, ärtynyt ja puhumattomuutemme ajoi minut umpikujaan, minkä ratkaisin lähtemällä ilman selityksiä. Kohtaan terapiavastaanotollani asiakkaita erilaisissa parisuhteiden umpikujissa. Usein niihin liittyy puhumattomuus. Te voitte ottaa meidän kokemuksemme esimerkkinä. Vaikeidenkin tunteiden taustalla on aina jokin syy ja sitä kannattaa tutkia ammattilaisen kanssa, jollei parisuhteessa saada asiaa puhuttua. Pelkkä eteenpäin meno ja selviytyminen ei riitä. Sitten seuraavana päivänä havahdun. Jotain tärkeää jäi kysymättä Mikolta.
Eilisen jälkeen, kun mä tapasin Mikon, mä oon tosi paljon pyöritellyt päässäni sitä kaikkea, mitä me puhuttiin. Ja jotenkin mä tajusin sen, että siinä vaiheessa, kun me puhuttiin siitä, kun mä jätin Mikon niin tylysti ja mitä ennen sitä tapahtui, niin vieläkin me jotenkin karteltiin ja mä jätin sanomatta suoraan sen, kuinka paljon siinä oli kyse seksuaalisuudesta. Että kuinka vaikea mun oli jotenkin selittää sitä, että mä olin niin nuori, mulla ei ollut oikeita sanoja. Mä en tiedä, oliko niitä sanoja edes mulle itselle. Mutta tämän mä haluan vielä puhua Mikon kanssa. Se on oikeasti tärkeää.
Kuuntelit juuri X-Factory-podcastia. Se on nauhoitettu Helsingissä ja sitä on ollut tekemässä Marja Kihlströmin lisäksi Matti Kihlström, Elise Pietarila, Iris Ulsson, Nanna Tulikoura ja Karo Bruman Carbon Audio sekä Ylen Anita Grönlund ja Saila Mattila. Taustamateriaalina on käytetty Marja Kihlströmin ja Sami Minkkisen kirjaa Pannaan menemään. Jos haluat kertoa meille omista eksistäsi, lähetä viesti numeroon 044 978 37 31.